habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Waxaad kusoo dhawaataan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a. waa habeenimo salaasaha bisha januwariya sanadka 2022-na waa 4. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. Galabta caawa iyo wararka v o ana waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah golaha wadatashi qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka.
maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoomiyaha ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan baaritaanka xasaradii 6-dii bishii Januari ee sannadkii hore ee ka dhacday aqalka Capitol Hillka ee magaaladani Washington, iyada oo Khamiistana ay ku beegan tahay sannad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey dad badan oo ka qayb qaateena
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo weliba daranayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lagu khaarijin rabay xilli uu ka qayb gelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi oo dhacday Sabtidii aynu kasoo gudubnay. bayaan xalay kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haiti ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso, kuwaasoo isku dayay in ay tugtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisadda magaalada waqooyiga Haiti ku taalay Genovese, halkaasi oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii 2018-aad ee madax banaanida Haiti. muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kaniisadda. warbaahinta Haiti ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Mareykanku u geystay jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaas. Iiraan iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleymaani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iiraan. waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duliyuhu wadin oo dhacay bishii Januari 3-deedii sanadkii 2020-kii kaasi oo ka dhacay waddanka Ciraaq. saraakiisha garsoorka Iiraan ayaa la xiriiriyey mas-uuliyiin ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 qof oo lagu tuhmayay arrintan, kuwaas oo ay ku jiraan 74 u dhashay Mareykanka. maalmo kadib markii uu dhacay dilka jeneraal Qaasim Suleymaani, Mareykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid istifaac ah. xeerilaalihii hore ee guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleymaani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed militari oo sharci ah, siduu hadalka u dhigay. maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa ku xukuntay dowladda Iiraan inay bixiso magdhow gaadhaya 4.8 milyan oo dollar, taasoo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Canada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan sanadkii 2020-kii. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee ukrain ayaa lagu dhuftay laba gantaal wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee tahraan. dowladda iiraan ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedisa u dhacday iyaga oo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu maraykanku soo riday. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 176 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo u dhashay amaba haystay dhalashada dalka Canada iyo 530 kale oo iyagu haystay sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. lama oga ilaa iyo iminka sida ay Iiraan u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid a dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid a hantida ay dowladda Iiraan ku leedahay Canada iyo dalal kale, kuwaasi oo ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iiraan. sidaad wararkan ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta kulmay oo la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakiran xilligan ku geedaaman doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan xarada Xalane. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go-antay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuquraadi ah. shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangoynta waqti go-aan ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeya doorashada hadda qabsoomtay qaybo ka mida golaha shacabka maamulada qaarkood. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa v o eda kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
aad baa u mahadsan tahay maanta golahooda tashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhagaysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. runtii ra-iisul wasaaraha hadal ayuu ka jeediyey, wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go-an tahay golaha tashiga qaran in doorashadan la dardar geliyo horeyna loo sii wado. sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo wuxuuna ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhamayn karo sida dhaqsiya. waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibta shirka ka socda ee Fasiyooni.
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kasoo kordhayn, maxaa yeelay shirar badanaa laiskugu yimiday, waxaa la gaaray go-aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kanna waxba ma ugu duunaanayo kaas. sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku ra-yaha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dantiisa kaka ah. saas waa marka sida aan aniga afilayo inuu ku yaro waxba aan aamaynayn.
bismillah, waa mahadsantihiin bahda v o a. shirka hadda socdo kuwii horay ee loo qaban jiray waxba kama duuna. sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo. annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. taasina waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhaahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo. sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku moafaq aheen maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u aanaanayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
madasha wada tashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Rooble ayaa hadda ka arrinsanaya jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
haddaba qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kenya, gaar ahaan magaalada caasimada nairobi, ayaa aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan shirkan ka warramay, waxayna u warrameen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
Magacaygu waa cabdisalaam cabdi. Shirka wadatashiga madasha qaran, waxa ugu muhiimsan ay dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo war-saxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkiiya sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Intaan shirka wallaahi inuusan waxba ku soo ziyaadinaynin ay qadiyadda ay tahay ijiid aan ku jiido gacmadaalis. Meeshana waxa ku dhibaatada uu ku soo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ee hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. De wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shakhsiyadeed ah.
Magaca ugu bilow marka hore.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa cabdicaziz cabdi gaaciye, ku nool magaalada nairobi, xaafadda islii. Waxaad mooddaa muddooyinka hadda u dambeeyey soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamareeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahaayey lugooyada soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay, waxbaa horey u socday, laakiin shirarkii dhuusamareeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay kana jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamareeb ka jiray ee 1-2-3 ahaa iyo foorba malaha shuuxitaa uu ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan, waa shir ay ka soo qaybgalahayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay ka soo qaybgalahayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay ee doorasho iyo waxa laga hadal lahayay, wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guulaysto, shirku ha guulaystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi, jooga Nairobi, shirka wadatashiga ka furmay xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayno, weli taagtaag u jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo waddanka Kenya, Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa, sababtoo ah waddanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In khatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaa la rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in 60 days ugu badnaan, in 6 cisho in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose, midda madaxweynahana inaysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey, uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha, in ma aragtay guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Abara Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisa uu iska lahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, aniga waxaan u arkaa inuu yahay shir ay ka soo bixi doonin wax weyn oo natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu egyahay ra-iisul wasaare ku melma siyaasadda Soomaaliya. Siyaasaddiisa waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya fikir badan oo ma garanaysa nimankaasi aaminsan yihin, ayuu isagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato. Waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulley doorkooda ay leeyihiin qof walba markuu meesha taga fikir un buu qabaa. Aniga waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay waxba kasoo bixi doonin, waana lagu kala tagi doonaa shaarta noo muuqato. Waxaan ka rajaynaa laakiin insha allah Soomaaliya iyo siyaasadeeda inay noqoto mid laiskugu imaado, mid tanaasul badan loo sameeyo, mid ay ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono, insha allahu ay noqon doontaa, rajaynayaa.
qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo u rameeyay wariyaha v o e da Qatar Maxamuud Xareed, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. shir caalami ah oo ay 23 jaamacadood ka qayb gelayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama. Shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxaa martigelisay jaamacadda Camuud ee magaaladaas. haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan inoo soo diray.
shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka midaysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Borama ee gobolka Awdal. shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan waddan oo geeska Afrika ah iyo waddamo kale oo ka mid yahay waddanka boqortooyada Ingiriiska. barnaamijka caafimaadka midaysan ee afka qalaad lagu yidhaahdo One Health oo markii u horreysay lagu qabtay magaalada Borama waxaa soo qabanqaabiyey jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska. ujeedkiisuna wuxuu yahay sidii loo midayn lahaa caafimaadka dadka iyo dunyada iyo deegaanka, sida uu inoogu sharaxi doono Dr. Yuusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Camuud.
waxaan sidoo kale ahay jeermaanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiya oo lagaga hadli doono waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan noqon karno. waxaa la ogaaday sanadihii u dambeeyey in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin, oo la ogaadayna inay xanuunadu iskaga gudbaan saddexdaasi maxaadanay waaxood. deetana waxa ay dunidu intan dambeba ku hawlanayd sidii loo midayn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiidh u leeyihiin, iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madaragtay manaahijta, iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn. Camuud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan odhan karo waxa weeyaan in markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Healthka ama midaynta caafimaadka xoolaha, deegaanka iyo dadka. waa kiisi koobaad baan odhan karaa. awal sectoris kale ayaa ka shaqayn jiray jaamacadahani inay iyagu ka hadlaan, iyagoo ka wada hadlaya daraasaadadii u dambeeyey ay ka qoreen iyo si daraasaadada laga sameeyey kor loogu qaadi lahaa, sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee laamika ay ka qabteen oo wax la kala barto. for example wadamada ka soo qayb galaysa Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia baa joogta, waxaa kaloo jooga Jabuuti. sidoo kale waxaan ka maqnayn Ingiriiska oo jaacadda Liverpool ay kaga jirto.
shirka lagaga hadlayo midaynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogtayn doono sanadaha soo socda, islamarkaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay, sida uu tibaxayo Dr. Yuusuf Cabdi Xareed.
shirkani kuma ekaanayo maanta oo keliya iyo doorkan iyo sanadkan, wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan. waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jiray ay sheegeen in labada sano ugu horreysa ay maamuli doonto Camuudi haddii ilaahay yidhaahdo, secretariat-kii hogaamin ka yeelan doonto maadaama curintu iyadu ay ahayd. sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iidaysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camuudi University iyo jaacadda Liverpool University. waaxda researcher ee Camuudi University oo aanu director-ka ahay ayaa hogaaminaysa.
sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid a jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. guddoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashiir Cabdilaahi ayaana u sheegay idaacadda v o a in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada, loona baahan yahay in layska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka, kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha.
sa la socotaa wadamada geeska Afrika oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environmentiga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay, gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay. sidaa daraaddeed bulshada dadka soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Programku wuxuu ka shaqaynayaa caafimaadka kii bani-aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentigii saddexdaba in laysku qabto oo si wada jira looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadka u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka xooli u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasakhaha iyo waxyaabaha la xidhiira environmentiguna saameyn, xoolihiibaa cunaya, dadkiibaa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaadhiyo, ballaadhin keliya aynu ku xinaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Annagu jaamacadda jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalan hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in laysla kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee degto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
xafiiska difaaca xuquuqda bini'aadamka ee Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu kasoo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Bircheeb ayaa warbixintan garowe inoogu soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gebagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddayso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shaac baxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatadu soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. wuxuuna xafiis ka digayaa in arintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka howlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si deg deg ah ku helaan cadaalad. ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku howlan inay Allaah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku howlan yihiin. Nuux Muuse Bircheeb, V O A, Garowe.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna haddii aan muqdisho iyo shirkii wadatashiga dib ugu laabanno, mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee shirkan hor yaalla ayaa ahaa sidii amniga laga yeeli lahaa xilliga doorashada, waxaana ay midowda musharaxiintu soo jeediyeen in amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha. haddaba sidee ayay taasi suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo sharci ahaanba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga.
Waa mahadsantahay Falastiin. Dabcan waxaan kasoo bilaabayaa sharciga, kadibna sidii qaabkii practical u tahay ama suurtagalnimada xaaladda ayaan uga jawaabayaa su-aashaada. Sharciyan horta dastuurka dadku Soomaalida aada uma akhriyaan, faham xumo badan ayaa ka haysa, gaar ahaan qodobada amniga ku saabsan. Qodobo fara badan ma aha, dhowr qodob keliya ayaa amniga ka hadlaya iyo sidii loo maaray inay cidda wadaysa. Waxaan ka bilaabayaa titleka madaxweynaha oo iyo meesha uu kasoo galo amniga, oo ah qodobka 9-aad qaybtiisa labaad, barqadiisa labaad oo dhahaysa inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, oo ay Soomaalidu qalabka sida u taqaano ciidamadoo dhan, laakiin sida sharciyan dastuurka ugu qoran oo ay tahay in ciidamada militariga keliya ay tahay oo ay ku xadfan tahay goorta uu taliyaha guud uu militariga noqonayana ay tahay goor uu dalku xaalad degdega oo dagaal uu galay oo baarlamaanku uu siiyey awoodo gaara madaxweynaha uu ku hogaamiyo ciidamada. Wixii kasoo xara dastuurka qodobo fara badan ayuu executive-ka uga hadlayaa awoodahooda oo ay ciidanka ku maamulayaan military, police, nabad sugid iyo sirdoon, iyo wasaaradaha ay hoostagaan iyo qaabkay u shaqeynayaan. Marka dabcan taas waa midda horta guud oo fahamka guud oo dadweynaha rabay inaan la wadaago iyo qaabka sharciyada ah. Labo, sidee hadda maadaama xaaladda hadda oo aan caadi ahayn ku jiro madaxweyne waqtigiisa dhammaaday, khilaaf maaragtay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii, khilaaf maaragtay dhinac kasta oo madaxda dalka kaleeto oo gobollada maamulayay iyo musharixiintii iyo kulli qoorta la isugu jiro meeshan, marka la joogo waxaa laga de-anba qaadayaa heshiisyadii ugu dambeeyey ayaa hadda wax nool ka jira. Heshiisyadaas waxa ay si dhammaystiran 17 Sebtembar iyo maaragtay iyo heshiisyadii ka dambeeyaba waxa ay awoodda ku wareejiyeen golaha wadatashiga qaranka oo uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay madax, executive-kana xilgaarsiinta uu sii wadaayo. Marka ra-iisul wasaaruhu si uu dee hawshii, maadaama uusan weliba musharax ahayn, si uu hawshii dee u daadihiyo waa in si dhammaystiran oon mugdi lahayn ciidamada qaranka uu ula wareego talisyadooda iyo madaxda wasiirada u talisa.
Marka maxay hadda muhiim u tahay in ra-iisul wasaaraha maadaama arrimihii doorashada isaga lagu wareejiyey tii amnigana in loogu daro, maxay muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay ciidamada amniga, ciidamada runtii ilaalada doorashooyinka, la dhaqanka shacabka oo ay ka dhalanayso awoodo handadaada. Ciidamadu waxay leeyihiin awoodo gaara, gaar ahaan for example nabad sugid oo kaleeto, in dee waxyaaba dadka ka qarsoon ay ciddi markaas doorashada dana khaas ka leh ay ku fushan karto oo lacago maaragtay boorsooyin ay keensan karto habeen iyo maalinma intay maalinkee doonto. Laakiin ra-iisul wasaaruhu maadaama uusan musharax ahayn, in uu isaga uu la wareego oo uu ilaaliyo hufnaanta doorashadaas isagaa hadda ka mas-uul ah oo heshiisyadaas ay siiyeen. Marka haddii awoodda ciidamada oo awalba madaxweynuhu meel uu kasoo galo aysan jirin dastuuriyan, laakiin caadooyin layska qaatay oo maaragtay siyaad barxa laga soo rartay ah lagu maamulayo dalka, in hadda si waqtiga noo dhiman oo yar lagu dhammaystiro qaabka dastuurka uu noo ogol yahay iyo heshiisyadii ka dambeeyey.
Marka hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
Wallaahi waa su-aal adag waaye. Dabcan rag oo isaga meesha ku masala ayaa jooga oo aan dee wax qarsoonna ma aha, oo laba gobol oo hadda caddaystay inay garab taagan yihiin galmudug iyo south west, labadanina madaxweyneyaasha ka ah, bulshada maanta ay la kulmayaan oo caalamka iyo bulshada Soomaalida oo civil society-da iyo dabcan in dee waxaas laga waanin doono.
marka maxaa laga sugayaa kulankan ugu dambeyn inay ka soo baxaan?
Kulankan de waa de kulankii waxaas leeyahay waa fursadii u dambeysay oo fursad noo hartay oo aan wixii meeshaan ka dambeeyay uuna Soomaaliya lagu kala tago oo gacanka hadalka uu xalaal noqdo ayay noqonaysaa. Marka ay u arkaan sidaas fursad dambeeto oo lagu ishaafalatay inaysan harin oo ay kasoo saaraan wax dadku ku qanci karaan, ninkan odaga oo maaragtay hawsha cagajiidinayana aanan isaga waqti lagu lumin oo ay u fiiriyaan danta dalka iyo dadka.
Xuseen Macalin oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan kaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Aan ku bilownay dhegeystayaal barakacyaal ku sugan magaalada Muqdisho iyo barnaamijka Tubta Nolosha oo waramay waayaha adag ee xilligan ay wajahayaan iyo dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen safarada ay ku beegsanayaan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waalidiinta barakacyaasha ayaa sidoo kale sheegay in caruur ay kaga geeriyoodeen socdaalkii ay ku tegayeen caasimadda. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalmo aad u adag ayay ku sheegeen soo beegsigoodii Muqdisho qoysas barakacyaala oo iminka degan xerya ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee bannaanka caasimadda. qoysaskan oo u badan haween wata caruur ayaa carabka ku dhuftay in qaar ka mid a caruurtooda ay ku waayeen safarkii ay ku yimaadeen kaamka ay ku sugan yihiin. Maryan Cabdalla oo dhiigle waxa ay ka soo barakacday iyadoo wadata 9 caruura, hase ahaatee nasiib darro waxaa gaajo awgeed dabaha uga soo geeriyooday laba ka mida ilmaheeda.
beeri aan falahayni i hooli aan hanaanaysayni waa ugu soo tagnaal noo soo eri wadanke gaalanka soo ararni laba nuka taaj wadada ay kusoo dhexdhimatay ahna wer iwiila ay kusoo dhisaqiireen anagoo wadada aan soo marayno ilmihii lamadii unu qortay iga soo dhinteen oo rafaad iga soo dhinteen ilmihii 9 ay ahaayeen laba iga soo saqiireen jidka wadada iga soo dhinteen todoba ii joogto todobadii haddana ma goo hadda aan meel aan la taqne hata todobada tawalaha iga xanuunsan laakiin badaabo iyo meel aan oo kaalmaatay aan iska geeyay alxamdulillaah waa iroonadeen qandhiyo yirgabkan xun iga dhacay leewa.
Maryan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay ku haystaan iyada iyo qoyskeeda kaamka ay soo gaareen ee ku yaala ceelasha biyaha.
waxaad iga warantaa marka halkan sidee ugu nooshihi?
halkan hadda dhibaatadaas aan intana keentay ma aha halkan aan keentay, waxaan ugu noolnahay hadda inaan iska shaqaysano oo maalin soo hal maalin soo waa oo dhardhaqow iska aadno.
shaqo aan dhardhaqow ahayn ma qabtay?
maya wax kale ma qabna dhaqaaqa hataa ma la helay dad qasaalidood idan keenay ee u shaqeynay hataa habeen hal maalin way aan ku jirnaa hawsheed aanan gaarin laakiin meel hadda ilmahooda nafta aan nafta aan meel aan usuma bahaayo maho oo nafta oo hadda meel naftooda aa geyso oo kusugu aan ku geeyo ma bahaayo awood ma buwaayo anigu qandha waa iska jirtaa shishumun biyood waa isku jiraa alxamdu rabbil caalamiin. wixii daawada daawo kaalmaata iska geysana faleebido la duraa iyo intay tiis qorta ahayd ya loo qasa oo dhig jir oo shubanka loo cabaayaan iska siisana biyo ma baqabni masquula qabin biyaan qabin ilaahay kuma darnaaday. hadda wax aan jiirgaanka oo la soo aroornaa kun shilinaa baxsanay kunka shilinaa soo aroorna kunka hadii la waayo oo jiirgaanka biil waayna saasa ma ka qabnaa way sidii aan dhibka taagnaay ba hadda waa biil la'aantana hayso tii kaalmaadna hadda kulayl waa isku jiraa gaajo waa isku jirtaa si aan wax yeelayna ma laha walaalka maanta dowkiib kiil baris kusoo sii makalkiin iskiil baris kusoo sii ahda mugoo hadda nafta laga sasabooyo guriga daalkan ma joogo roobka dhaxantaa ma nooga sii daranbo roob haddii imaad mugoo waab koorday maho dhaxantii ay jarayna ay leedahay
maxamili karaan
ugu dambeyntii Seynab Khaliif ayaa ka mid ah haweenka tubta nolosha uga waramay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay ku sugan yihiin iyadoo dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalkana ka dalbatay in kaalmo lala soo gaaro
awdhee klik soo barkacay olaan sheeni awaaran sheenti ba ma haysano bi ma haysano rafaada meel iska jirtay guriyalkeen oo hafaasnya waxba ana saaray male meel ilmo wax barash minin haysadaan ola ku koyna awaara ku koyni walin soo gurmida oo majiro naagta oo kaamka ee himaalan kasta waxan in siisa meel aan isku roogni maanta di wax la hel waxa la karsanaa hadii wax la waayeen ada wal iska jiifta ilmo wal barash mano haysadaan meel isku roog wal un awata hadoo un meelka galiisadaan ma haysana ha qarash ma haysano wax oo nin soo gurmida male oo nin galiyo dugsi iskool walno dhiyo ma haysana biil aan wa jirta jirgan kun jilna aroorna hadii kalma bla helay mar oo kale jirgan kunka tubada noo dheerteen oo gahaas kunkiya bhata biyo ku waayane wal bi aad oo nin soo sur ma jiro hay'ad wad noo soo gurmid oo bi noo keenta ma jiro daaw ma haysano rafaad sila amish qabna
adiga meeqa caruur waa wadataa
sideed caruur
aboodaw
aboot waa joogaad aboot aad magaalka iska aada mar waa soo helaa mar waa soo waayna
sideed caruur qofta meeqa jir waay ka u weyn
kan uu weyn 15 jir waay
marka kan 15 jirka iskoolkii ma geysi
iskool ma geeyna wal aan ka jeeyo ma haysido nin in jeeyo ma le haafida iskurooga shaqan ma qabtaan wal aan dugsi oo ka jeeysido ma le iskool ma haysadaan dugsi ma haysadaan qarash ma heesto haa wal aan ka jeeysido ma heesto meel iskuroon waxbarasho la'aan waaye raashinka xaggiis raashin hadda wax oo na siiya ma le raashinkii 20,000 la gadooya waxna haddana siiya ma le naagta oo gadoomidaana siisa raashin haa awood man hayno oo raashin ka gadano beeraha galeen in soo go'jireen diiran in soo go'jireen awood had un ka faladaan ma haysano eeshii ihiin shabo nimankii oo wax ayaa ruugan oo aan faylnay ruugan beer un ka naqdaan ma le
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
I want to go home, the world to go home.
ku xoola beelay abaarihii ka dhacay meelo ka mid a gobollada jubooyinka ee gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro iyagoo sheegay inay duruufo adag halkaasi ku wajahayaan qaxootiga cusub ee tegay xeryaha dhadhaab ayaa imaanaya xilli gargaarkii la siin jiray dadka qaxootiga uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray
xoolo dhaqato kasoo barakacay deegaanka saaqle ee gobolka jubbada dhexe ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaarta ka jirta gobolka oo dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen cabdi imaan isaaq waa 77 jir ku dhibaataysan gudaha xeryaha afar habeen ka hor ayuu ka yimid deegaanka saaqle kadib markii uu abaarta ku waayey lo'dii uu dhaqanayey ugu horreyn waxaan weydiiyey saameynta abaartu ku yeelatay iyo sababta ka soo barakicisay deegaankii uu ku noolaa.
77 jira rag maartay dhibaatada maa ahayn oo loo soo lugay resal laan waxaan jirin resalla
bal xoolaha aad haysatay tiradoodan oo sheeg maxay ahayeen?
Iyo 71 bay ahayd lo'da lo'da iyo weel kama joogto weel kama joogto taasaan soo carars beelo taaban weyn marka dhufla carar baan
waayahay bal ka waran caruurtiinii qoys ahaan halkeesa haatan joogaan
afar nin baan dhalay afartii nin reer bay lahayeen loor jeefoo iska guuri nin laasu labaha ayaa loo qaraynaysa labadii loo hadeeaatala joogade oday galen bilcaantooday wateen marka ani naftii meesha noogu tag maamaydii
waa tahay bal qaabkee baad uga soo baxday salag leh ood qaxootiga ku timid bal noo sharax
lug baan ku soo baxanay lug waan soo lugayn saddexa wicidlaan soo maran habeenka faraisaan ilaahay noo bixiyey markaasa ilaa hadaan diin maarata gaari ilaahay naga koani kii baa la keenay hadda
ka habeen baad halkan joogtaan
afar awaan barinay marka haddaan barinay gogo lama hayo daawaan u baahno
faadumo aadan waa xaaska ay wada joogaan cabdi iimaan waana 75 jir aan haysan cunto daawo iyo dhar ay xirato waxay v o eda u sheegtay in caruurta ay dhaleen ay uga guureen goob cidla ah sidaasi darteedna ay ku qasabtay inay usoo hayaamaan gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya.
Waxaan abaarta ku weynay oon kusoo dalkacnay lo'dan haysanay lo'dii waxay degaysay soonaxa kor ah yay degaysay roob baa lagaayay lo'dii way iska dhammaatay hadday dhammaatay intee la istaagi waan iska soo barakacnay annakoo naflacar qaxooti intuu jiraa leh oo laba habeen saddex habeen majidka ku soo jirin yaa gaari naga soo dabcimaada islaana kiibaana soo qaaday inta hadaan inay waxaan wax ka garanayno male dadkan baa iska soo dulduugnaa oo soo dulduugnaa soo dhaweey walaalow dhibaan qabnaa cuntada dhibaan u qabnaa gogosha dhibaan u qabnaa guriga hadii nala hore dhibaan u qabnaa baaciga dhibaan u qabnaa ilaahay baa mahadleh aqal sakaste waxaan haysano male soo hadii intaan u fadhino naga dhabe qoxooti wali ma imaanin haddana kow waxaan anaka ku aan haysanay baa naga dhamaaday dadkii horaan buu magaalada meel kale iska aaday laba labadii nala jirtay hadayba loodiiba la waayay meel ay qaadeen adiga sheek naagahooda ay gacanta qabsadeen annaka hadaan meesha fadhinaa la yiri nolol intay nooga dhowdahay annaka soo soconaa gaari ilaahay noo soo bixi islaam buu ahaa wuuna keenay xoolo lacag ma haysanino kama soo baxsanin hadda hadaan inta imaanay gabadhaanoo xagga aan ku garan jirnay inbaan wejigeeda dharaar ani suuqu ku arkay tiibaana soo waday islaanlimaa naloo soo waday saasaan inta ku joogna
waa tahay abaar heerkan gaartay inta aad nooleed hooy ma usoo joogtay oo ma aragtay
maya abaar oo xoolo markoo saadhees ma arkin ilaa af madowga meesha dhexdood waa abaar jidkan kusoo jira waa iska abaar dhulkii walaalow saas u noqday intaa nala keenay haddii nala keenay hadda cuntaa la rabaa gogol baa la rabaa hay-addii aan u imaanay inaad noogu wargeysaan oo nolol nala sii oo daawo nala sii aan rabnaa ani hadda butuq baan haystaa ma kici kara asagii aniga ushaasaa naga dhexaysa haddaan dhibkaasaan nahay walaalow cuntadii waan rabna haddaan imaanay qarsiin oo nin isagoo iska tawaryar qarsiin ku siimo koobfoo ku siimo wax kale la haysta male
lamaanahan da-da ah oo ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen ayaa dulsaar ku ah qoys qaxooti ah oo markii horeba ka wawalsanaa xaalka ay ku nool yihiin xabiib maxamed xasan oo martigelisay xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha ee bulshada soomaaliyeed ka codsatay in loo soo gurmado dadkan da-da ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha
waa dad waayeelaha soomaali ka imaaday oo waxba haysanin xoolaha kasoo dhammaadeen iyo ay dulsaaran annaga waxba kuma dhaami midda kale waxay rabaan wax la cuno waxay rabaan calalka la xirto waxay rabaan gogosho waxay rabaan guriga haddii ilaahay yidhaahdo anigana waxba kuma dhaami iyadoo saa ee soomaali baan isku aqoonay dad soomaali aan isku aqoonaan ahayn iyagoo saa ee baan duur oon ku fardhin waayey saasaan u hayaa dadkii walaal allah ninkii waxba ku dhaamo yaan rabaa inay soo caawiyaan
waa tahay xabiib waxaad noo sheegtaa dabcan halka laga soo caawin karo ama halka loo soo marin karo caawintaas taleefon lambar ma leedahay
haa taleefon lambar waan leeyahay balad 27 07 07 5 82 73 fadlan ninkii muslimiin ah wax ku caawin kara lambarkaa inay igu soo hagaajisiina rabaa
isaaq guliyi faarax waa guddoomiye waaxeed ka tirsan xerada dhagaxley wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dad badan oo abaarta ka soo barakacay oo ka yimid jubbooyinka ay soo galeen gudaha xeryaha kuwaasoo uu sheegay inay u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado
marka aada iyo aad baa macnaha dad soomaaliya oga imaaday oo mataqaana abaaraha kusoo dhaceen oo loodii ay kasoo dhammaatay ama geeli ama arigii uu kasoo dhammaaday oo fara badan ayaa soo galay xerada qaxootiga dhagaxley oo waayeel leh oo dad yaryar leh oo mataqaana xaasas leh ayaa soo galay cabdisalaanow ummadda soomaaliyeed meel kastaba dal iyo dibadba ha joogtay ama ganacsi ha ahaato ama dibadahaba ha joogaan ama xerooyinka qaxootiga dadka ganacsiga ku haystaba ha noqdaan waxaan codsanayaa si deg deg ah in mataqaanaa dadkan soomaaliyeed ee tabaalaysan in si deg deg ah loogu soo gurmado ninka oo dhan inta dibadda jirtay inta dalka
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsanid cabdisalaan salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax buluu ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waddanka kamaruun ayaa waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaaradda afrika waxaana bilowday diyaargarowgii ugu dambeeyey ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas ciyaartooyda afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka oo xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xeryaha tababarka ee dalalkooda haddaba Ibrahim Geedow Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo koobkan.
Waa mahadsantahay farxu. Koobka qaramada qaaradda Afrika markan waa markii 23rd oo la qaban doono, waxaana dalka Cameroon oo martigelinaya uu ka bilaaban doonaa 9th January isagoo lasoo gabagabayn doono 6th February. Koobka hal sano ayuu dib u dhacay, qorshuhu wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto, hase yeeshee coronavirus darteed ayaa dib loogu dhigay. Waxaana hadda ku tartami doona 24 dal oo qaaradda Afrika. Dabcan koobka waxaa soo qaban qaabiyay xiriirka qaaradda Afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaano. Sanadkan xiise gaara ayuu leeyahay, inkastoo saameyn xoogan weli uu ku yaranayo coronavirus ama covidka oo adduunyada dhibaato weyn ku haya, hase yeeshee kooxaha maxluulka ayaa loo ogolaaday 5 ciyaartoy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan, taasoo ka dhigan in xul walba 8 ciyaartoy uu koobkan usoo wadan doono. Kooxo waaweyn iyo ciyaartoy waaweyn ayaa koobka ka qaybgali doona, waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hogaaminayo, kuwaas oo koobkii ugu dambeeyey 2019 finalkaali ee barkaga adkaaday xulka Senegal, waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono. Ilaa iyo 6 group oo min 4 dalaha ayaa loo qeybiyey, 4 dal ka qaybgalaya, waxaana group kasta laga rabaa inay kasoo baxaan 2 xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii group kasta xulal ku jiray sarkaan. Waxaana 12 dal ee kaalimaha kuwaad iyo labaad groupyada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaalinta 3rd ka gala. 16 ayaana wareega xiga ee knockout-ka ama kulamada kala baxa ciyaari doona. Ciyaartii waaweyn ayaa kasoo muuqan doona ay hogaaminayaan Maxamed Salaax, Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane oo xiddigaha ugu caansan ee Premier League. Xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xulalka koobka loo saadaalinayo, sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xulalka koobka ku tartami doona, maadaama Mane iyo golayaha Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hogaaminaya xulka Senegal. Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa kuwada jiraan oo iyagana koobka xulalka ugu fiican ku jira. Group D iyo group kale sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa kuwada jira, dabcan Egypt Maxamed Salaax ayay wataan oo ah xiddiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hogaaminaya. Group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna kamid xulalka ugu fiican xulalka qaaradda Afrika. Group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdar ka dhiga markasta. Xulalkaasi dabcan waa xulalka ugu fiican, hase yeeshee koobka sanadkan waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska Premier League oo ciyaartoyda ugu badan ee ugu fiican ay ka tagi doonaan. Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xiddigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Maxamed Salaax ay halkaasi ka aadi doonaan. Chelsea waxay weyn doontaa goolhayahooda muhiimka ah ee Mendy oo isagu saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea. Arsenal waxaa ka tagi doona Aubameyang, inkastoo kulamadii ugu dambeeyeyba kooxda uu ka maqnaa sababada Jibriil Xume la xiriirta iyo xiddigooda qadka dhexe Thomas Partey.
Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo eber garoonkeeda Old Trafford waxaa ugaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska. 5 kulan oo xiriir ah oon laga badan intii uu hogaaminaya macalinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabangabaysay. United oo halgan ugu jirta sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta 2aad ee ugu dambeysay horyaalka. Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta 7aad iyadoo leh 31 dhibcood islamarkaana ka hoosaysa 22 dhibcood hogaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ee ay dariska yihiin. Taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rednick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rednick out, waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay Ole Gunnar Solskjaer, laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel, kaas oo sababay in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea iyadoo laga reebay ciyaartii 2 maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool. Lukaku oo wareysi khaasa siiyey telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuusan ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tababare Tuchel, isagoo sheegay inuu isaga dul qaadan doono jihada kooxda uu la doonayo tababaraha waddanka Germany. laakiin Tuchel tababaraha Chelsea ayaa ka xanaaqay wareysigaasi. kulan isniintii shalay ahayd dhexmaray Lukaku iyo maamulka kooxda Chelsea oo hoggaaminaya agaasimahooda Marino Granfaskia ayaa ku soo dhamaaday xaalad isfaham ah, waxaana la rajaynayaa inuu ku soo noqdo ciyaarta ama kulanka Chelsea ee kaga hortagaysa kooxda Tottenham ee ka tirsan koobka Carabao. Inkasta oo dhaawac soo gaaray xiriirka kala dhexeeya kooxda, haddana 28 jirkan u dhashay waddanka Belgiumka ayaa ku jira xilligiisii ugu wanaagsanaa ciyaaraha, waxaana dhici karta inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore Inter, taas oo uu sheegay inuu jecel yahay qaab ciyaareedkeeda. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
mahadsaned faarax bulu wararkaasi ciyaaraha ayaana u dambeeyey barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a heesaha ay ku luqayso fanaanada Najma Nashaad. Here it comes.